Είναι η εκπομπή που αφιερώνει το «Πάμε στον πολιτισμό» και ειδικότερα στο θέατρο «Από εργάτες για εργάτες». Κοντά μας σήμερα είναι συντελεστές από το θίασο Solidarity. Μιλάμε με την Μαντώ Ζαμπούνη.
Καλησπέρα.
Μαντώ, πες μας λίγα λόγια για το θίασο. Πότε συγκροτήθηκε, πού συγκροτήθηκε, ποιοι είναι οι συντελεστές, οι σκοποί σας, οι στόχοι σας.
Ναι, ο θίασο Solidarity είναι η θεατρική ομάδα του Στοικίου Εργαζομένων και Νεολαίας Πατησίων Κυψέλης, η οποία ξεκίνησε πρώτη φορά το 2015. Ξεκινώντας, ο στόχος μας ήταν να ασχοληθούμε με θεατρικό ήδη γραμμένο. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω στο θεατρικό του Γιάννη Ρίτσου κάτω από τον Ίσκιο των Κυπαρισιών. Από περίπου Οκτώβρη, να πω, μέχρι Μάη. Κάποια στιγμή μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε κάτι τον Οκτώβρη που θα ερχόταν. Εκεί μετρήσαμε τα κότσια μας και είδαμε ότι δεν βγαίνει. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και ψάξαμε να βρούμε κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε, κάτι που θα θέλαμε να πούμε όλοι πάρα πολύ, και έτσι αξιοποιήθηκε κάποιες σημειώσεις που είχαμε κρατήσει όταν είχαμε παρακολουθήσει κάποια από εμάς της ομάδας τη δίκη των Χαλιβουργών.
Μέχρι εδώ, Μαντώ. Κοντά μας επίσης είναι ο Ηλίας Νικολόπουλος, πρωταγωνιστής στο έργο που θα κουβεντιάσουμε, και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και τον τρίτο καλεσμένο.
Κρατάμε έκπληξη.
Το κρατάμε έκπληξη, ναι. Ηλία, ποιο έργο ανεβάσατε?
Ανεβάσαμε τον Αγώνα των Χαλιβουργών και ήταν πολύ μεγάλη τιμή για εμάς, καθότι είχαμε ζήσει και τον αγώνα τους. Κάποιοι από εμάς είχαν με μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση που είχε η εργατική τάξη. Οι άνθρωποι έδειξαν ότι όταν πάρθει απόφαση από τους εργάτες μπορούν να σταθούν όρθιοι, να παλέψουν και να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους και να ταΐσουν τις οικογένειές τους με τα ιδανικά τους.
Ηλία, δεν είσαι επαγγελματίας ηθοποιός?
Όχι, όχι, δεν είμαι επαγγελματίας. Παλιά δούλευα βέβαια στο θέατρο, όμως εδώ η συναδέλφισσα η Μαντώ κάποια στιγμή με κάλεσε στην ομάδα και Μαντώ, μη γελάς, γιατί θυμάμαι πως έγινε.
Προχώρα.
Εν πάση περιπτώσει εντάχθηκα και έζησα ουσιαστικά τον αγώνα των Χαλιβουργών. Την ίδια περίοδο ήμουν απολυμμένος από μια πολυεθνική, ακριβώς γιατί δεν συμβιβάστηκα. Είχαμε δηλαδή τον ίδιο πόνο
με τους πρωταγωνιστές,
του αγώνα και της ζωής.
Κυριολεκτικά.
Ακριβώς.
Μαντώ, εσύ είσαι επαγγελματία συγγραφέα, έχει ξαναγράψει θεατρικά έργα?
Εγώ ήμουν υπάλληλο σε γραφείο μεταφορών 27 χρόνια και από εκεί συνταξιοδοτήθηκα. Ούτε μία σχέση. Με την Ταλίκη μεγαλύτερη πάντω από ότι με θεατρικά. Καμία σχέση. Όχι, απλά ήταν μια ιστορία, έτσι όπω το είπε και ο Ηλίας. Απλά ήταν μια ιστορία που εμεί την παρακολουθήσαμε και λόγω περιοχή ίσω παραπάνω. Γιατί ως Κυψέλη πηγαίναμε στα δικαστήρια κάθε φορά που γινόταν η δίκη. Μας είχε έρθει η ιδέα ότι αυτά δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποιητά από τότε, και έτσι είχαμε κρατήσει κάποιες ατάκες κάπου σημειωμένες, και όταν αποφασίσαμε ότι να κάνουμε κάτι σε σχέση με αυτό, αυτές τις ατάκες πήραμε και αυτές χρησιμοποίησαμε. Το ουσιαστικό είναι ότι είμαστε 16 άτομα ομάδα.
Αυτή η ομάδα είναι επαγγελματίες?
Κανένας. Εκτός από το σκηνοθέτη μας, ο οποίος έχει σπουδάσει σκηνοθέτης, ο Νίκος Πετριχός, κανένας άλλος. Θέλαμε όμως και οι 16 να την πούμε αυτή την ιστορία. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Να συμπληρώσω λίγο ότι ζώντας τον αγώνα των Χαλιβουργών, στις κουβέντες που κάναμε, είχαμε πει ότι δεν πρέπει να μείνει στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, αλλά πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε κάτι ώστε αυτές τις αξίες και την ταξικότητα των ανθρώπων αυτών, την αλληλεγγύη που ζήσαμε και την ομορφιά της συντροφικότητας, να το δώσουμε σε όσους εργάτες στηρίζονται όρθιοι ή βάζουν τα χέρια τους για να σηκωθούν όρθιοι.
Μαντώ, πότε ήταν η πρώτη σας παράσταση?
Η πρώτη παράσταση ήταν 8 Νοεμβρίου του 2016. Η ομάδα δηλαδή συνολικά έχει ένα χρόνο ζωής όταν δίνει αυτή την παράσταση. Και γίνεται με συνδιοργανωτές το Μέταλλο Αττικής και το Στέκι Εργαζομένων και Νεολαίας Πατησίων Κυψέλης στο δικό μας φορέα, στο στούντιο. Και πραγματικά το στούντιο χωράει 600 άτομα, είχε 600 άτομα μέσα. Για μας ήταν όχι συγκλονιστικό, δεν νομίζω αυτό το πράγμα, δεν μπορεί κανείς μας ούτε να το ξεχάσει, αλλά ούτε και να το περιγράψει ακριβώς. Ήταν η πρώτη μας παράσταση. Είχαμε φοβερή αγωνία, άγχος εμείς. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται στο ραδιόφωνο. Περισσότεροι είχαν κοιλιακά ζητήματα πριν ξεκινήσει η παράσταση. Περισσότεροι. Όταν τελείωσε, ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι μας σε 10 ανθρώπους ταυτόχρονα να αγκαλιάζουν τον καθένα από εμάς, να κλαίνε, να μας φιλάνε, γιατί ήταν μέσα μεγάλος αριθμός από τους Χαλιβουργούς. Ακούγαμε και εμείς επάνω τις φωνές που έλεγε «Για μένα, για μένα, για μένα» λένε τώρα. «Α, η γυναίκα μου, για τη γυναίκα μου». Αυτό δεν περιγράφεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε ποτέ. Πιάσαμε το σκοπό μας.
Ηλία, ποιο ρόλο έχεις, υποδίεσαι, δεν μας είπες.
Εγώ να σας πω. Θα το ξεκινήσουμε λίγο χιούμορ, γιατί συγκινούμε. Καταρχάς, με έκαναν να μοιάζω και να νιώθω σε μεγάλο ποσοστό όπως τον πρωταγωνιστή εκεί πέρα, τον Γιώργο το Συμφωνιό. Με μουσι προσπαθούσα να δυνατήσω, δεν γίνομαι βέβαια. Λοιπόν, έπαιξα το Γιώργο, που έδωσε μεγάλη μάχη στο χώρο, κατάφερε με τη στάση που είχε να συσπυρώσει τους προλετάριους. Ήταν μεγάλη μου τιμή, η συγκίνηση ήταν απεριόρη. Κάποια στιγμή που τον είδα κάτω, βέβαια μπλόκαρα, πήρα κάποιες ανάσεις όπως τώρα για να συνεχίσω, και δεν σας κρύβω ότι ήμουνα ο ρόλος, δηλαδή κατάφερε η ομάδα, και εδώ η Μαντώ, με την ομάδα, να με κάνει να νιώθω όπως ακριβώς έπρεπε να είμαι. Αυτό.
Η φαμπρίκα δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια βιοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τολείς μονάς, πεινά εκεί είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τολείς μονάς, πεινά εκεί είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου.
Ξαναπούμε ότι είναι η εκπομπή που αφιερώνει το «Πάμε στον πολιτισμό» και ειδικότερα στο θέατρο από «Εργάτες για εργάτες». Είμαι η Χρυσούλα Λαμπούδη. Κοντά μας είναι η Μαντώ Ζαμπούνη. Ο Ηλίας Νικολόπουλος που υποδίεται στο έργο «Η δίκη των Χαλιβουργών», το Γιώργη το Συμφωνιό. Και φυσικά ποιος άλλος, η έκπληξή μας, ο Γιώργος ο Συμφωνιός, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος για πολλά χρόνια του Σωματείου Εργαζομένων στη Χαλιβουργή Ελλάδας, σήκωσε στις πλάτες του μαζί με τους συντρόφους του φυσικά το βάρος της 9μηνης μεγαλειώδους απεργίας. Είναι ο πρωταγωνιστής στην κυριολεξία αυτών των γεγονότων. Ο Ηλίας είναι ο πρωταγωνιστής στο θέατρο. Γιώργη, θύμισέ μας, έχει συγκινηθεί, το βλέπω. Θύμισέ μας πότε ξεκίνησε και πόσο κράτησε η απεργία.
Καταρχήν χαιρετίζω τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Χαιρετίζω την επαναλειτουργία του ράδιο, του ραδιόφωνου. Πάμε, είναι ένα αναγκαίο για τον πολιτισμό των εργαζομένων γενικότερα. Ένα εργαλείο το οποίο αποκαλύπτει πραγματικά τις εργατικές, τις τακτικές διαθέσεις των εργαζομένων απέναντι σε αυτό το αγοραίο πολιτισμό που προσπαθούν να μας πλασιάρουν με τα διάφορα ιδρύματα όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχου κτλ. Όμως χρειάζονται και αντιστάσεις από τους εργάτες. Εγώ μόνο, το μόνο που μπορώ να σας πω με βάση την ερώτηση που με κάνατε είναι ότι ο αγώνας των Γαλλιμπουργών δεν ήταν ουρανοκατέβατο. Ήταν ένας αγώνας που άρχισε με την πρώτη απόλυση, ήταν ένας αγώνας τεράστιας τακτικής αλληλεγγύης, ότι πώς συμπεριφέρονται οι εργάτες απέναντι στους συναδέλφους τους, όταν είναι στα χέρια τακτικών ανθρώπων, συνδικαλιστών, τίμιων ανθρώπων γενικότερα. Και γι' αυτό πρέπει οι εργάτες να είναι οργανωμένοι, να βλέπουν ποιο είναι το δίκαιο τους, ποιο είναι το δικαίωμά τους στη ζωή, στη δουλειά, στην αξιοπρέπεια. Πάνω σε όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησε ο αγώνας γιατί γίνανε οι πρώτες απολύσεις. Με την πρώτη απόλυση κατεβάσαμε κατευθείαν του διακόπτης 31 Οκτωβρίου του 2011. Βέβαια δεν περιμέναμε ότι θα κρατήσει αυτός ο αγώνας τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εμείς ήμασταν υποχώρητοι ότι έπρεπε να γυρίσουν όλοι οι συναδέλφοι μας στη δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Μιας και προσπάθησε η εργοδοσία και όλο το άλλο πολιτικό σύστημα, όπως αποδείχθηκε τη συνέχεια, ήταν ο λαϊκός των βιομηχάνων το να περάσουν αυτά τα μέτρα που σήμερα έχουν γίνει νόμοι του κράτους. Με τα μνημόνια, ήδη είχε περάσει το πρώτο μνημόνιο. Το δεύτερο μνημόνιο το βλέπαμε ότι ήταν το υπογράφανε. Η συμβολή του αγώνα των Γαλλιμπουργών ήταν ότι καθυστέρησε κατά ένα χρόνο περίπου το δεύτερο μνημόνιο, ότι έβαλε σε πολλούς προβληματισμούς σε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό και υπήρχε τεράστια αντιλεγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι συμπαρασταθήκαν από όλο το πλανήτη. Είχαμε τεράστια στήριξη με τις πλάτες του ΠΑΜΕ φυσικά και των υπόλοιπων τακτικών συνδικαλιστών και όλη την Ελλάδα. Ήταν ένας αγώνας παρακαταθήκη και θα μείνει παρακαταθήκη για το υπόλοιπο, για το πώς πρέπει να παλεύουν οι εργαζόμενοι, για το πώς πρέπει να βγαίνουν. Από εκεί βγήκαν και πολλά συμπεράσματα μέσω του πολιτισμού. Τους 9 μήνες αυτούς που κρατήσαμε στις επάλξεις του αγώνα είχαμε τεράστια βοήθεια από πολιτισμικούς φορείς, από καλλιτέχνες, από θεατρικές ομάδες, ερασιτέχνες, επαγγελματίες. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα αλλά και για κύματα ερασιτεχνικά, παράδειγμα όπως είναι ο Θείασος που σήμερα δίνει συνέντευξη. Και εμπνευτήκαν καλλιτέχνες, μαθητές, φοιτητές της σχολής καλών τεχνών.
Πες μας κάποια έργα που έχουν ή τραγούδια, αν φτιάχτηκαν.
Άμα πάω και φτιάξω ένα κατάλογο είναι αναρρύθμιτα αυτά τα έργα, γιατί αυτός ο αγώνας ενέπνευσε και πολλούς ανθρώπους καλλιτέχνες. Άσχετα από τον επαγγελματικό του χαρακτήρα, μπορεί να ήταν ζωγράφοι, μπορεί να ήταν ερασιτέχνες ζωγράφοι, μπορεί να ήταν φοιτητές, μαθητές. Για παράδειγμα, με πιάνανε φοιτητές από τη Σχολή Καλών Τεχνών που σπουδάζανε τη ζωγραφική και μου δίνανε πορτρέτα. Μου δίνανε ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από τον αγώνα των Γαλλιμπουργών. Έχουν πάει πολλά από αυτά, υπάρχουν δωρεά, υπάρχουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα έχουν δωρήσει. Δεν ξέρω αν έχουν δωρηθεί στο ΠΑΜΕ. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν δωρηθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα πολλά έργα. Έχουν γράψει και τραγούδια. Όπως ο Γιώργος Σαρής, ο οποίος έχει επενδύσει και τη μουσική στο θεατρικό έργο αυτό που παίζεται τον αγώνα των Γαλλιμπουργών, έχει γράψει και τραγούδια αφιερωμένο στον αγώνα των Γαλλιμπουργών. Είναι το περίφημο «Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βαράμε εκεί όπως πρέπει το τύπο των υλών, δηλαδή όχι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να τον εμπνέουμε, να βγαίνει μπροστά στον αγώνα, να είναι πρωτοπόρος. Αυτό είναι το παράδειγμα που δείχνει αυτός ο αγώνας. Γιατί δεν ήταν όλοι οι εργαζόμενοι της Γαλλιμπουργίας, να πούμε, τακτικοί, αλλά μάθανε όμως προβληματιστήκανε, εμπνευτήκανε, μάθανε. Μάθανε να οργανώνονται, να είναι αντιλέγοι στους φίλους, στις οικογένειες και τώρα ακόμα 7 χρόνια μετά από τη λήξη, λέω, του αγώνα, υπάρχουν πολλοί χαλιβουργοί που είναι οργανωμένοι σε πάρα πολλά άλλα σωματεία, μιας και αλλάξανε την ειδικότητα του επαγγελματός. Ο πολιτισμός λοιπόν είναι για να προάγει ο εργατικός όμως πολιτισμός. Αυτός που λέμε καθαρά τακτικός είναι αυτός που έχουν εμπνευτεί εκατοντάδες καλλιτέχνες όπως ήταν τότε παλιά, ήταν στις φυλακές και στις εξωρίες. Σήμερα δεν μπορούμε.
Θα ήθελα λίγο κάτι να πω σε αυτό. Επειδή τι δεν είπαμε πριν. Που, ότι με ρώτησες αν έχουμε επαγγελματίες. Τον επαγγελματία που δεν ανέφερα ήταν τον Γιώργο Τουσαρή. Όταν έμαθε ότι κάνουμε κάτι που έχει να κάνει με τη δίκη των χαλιβουργών, είπε από μόνος του, παιδιά, εγώ θέλω να κάνω τη μουσική γι' αυτό. Έχει γράψει 3 τραγούδια και μέσα
στη...
Ναι, τα έχει μελοποιήσει και μέσα στη, στην παράσταση διαβάζεται ένα κείμενο ενός μακρονησιώτη, το οποίο ο Γιώργος το μελοποίησε και το έκανε και τραγούδι και είναι και αυτό ενταγμένο στην παράσταση.
Μαντώ, με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση. Το έργο που έγραψες είναι απλά μια αναφορά και φαντασία, είναι η αντιγραφή, πιστή αντιγραφή της δίκης, είναι... Πες μας λίγα.
Λοιπόν, καταρχήν έχει αρκετά κομμάτια μέσα τα οποία ναι, θα μπορούσε να ήταν και ντοκιμάντερ. Θα μπορούσε. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και κομμάτι μέσα το οποίο είναι μέσω ενός αφηγητή και το ιστορικό, το πραγματικό ιστορικό του αγώνα των χαλιβουργών και με στοιχεία και γενικά για τους
και ιστορική
αναδρομή γενικά για το μέταλλο και γενικότερα για τους αγώνες της εργατικής τάξης.
Να ρωτήσω, να όμως... σε διακόψω. Οι ερωτήσεις που γίνονται στη μάρτυρα είναι πραγματικές.
Εντελώς πραγματικές. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλουμε να βάλουμε υπότιτλο κάθε φορά. Ότι αυτό το κομμάτι είναι πραγματικό. Ναι, δεν, όποιος δεν το έχει
γιατί
παρακολουθήσει...
Γιατί είναι και το κομμάτι που σηκώνει και το μεγαλύτερο γέλιο. Ναι, το περισσότερο γέλιο.
Όποιος λοιπόν δεν έχει παρακολουθήσει τη δίκη δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτό ήταν πραγματικό. Ναι, μέσα στην ίδια την αίθουσα, ενώ αν πάρουμε το αποτέλεσμα της δίκης, οι χαλιβουργοί καταδικάστηκαν. Και μάλιστα με βαρύτατες ποινές καταδικάστηκαν. Δεν βγαίνει ούτε από τη δική του στάση πρώτα και κύρια, ούτε από τη στάση τους μέσα στην αίθουσα, μέσα στο δικαστήριο, ούτε από το μετά, πουθενά ότι είναι ηττημένοι. Και ούτε το θεατρικό έχει αυτό ως μήνυμα. Έχει το ακριβώς αντίθετο. Ότι ό,τι και να κάνετε, εμείς θα είμαστε όρθιοι. Θα είμαστε εδώ και θα συνεχίζουμε. Με το παράδειγμά μας θα συνεχίζουμε. Εμείς αυτή τη φωνή τους θέλαμε να την ενώσουμε με τη δική μας και να τη δυναμώσουμε.
Και το πετύχαμε.
Καλά.
Γιώργη, η δίκη τελείωσε.
Όχι, οι δίκες ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Είμαστε σε βιομηχανία διώκειων. Το είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Καταρχάς μας έχουν μηνύσει 180 μηνύσεις. Μας έχουν μηνύσει εργοδότες μέσω των ανθρώπων τους. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι δίκες και έχουμε μια ακόμα καταδίκη τον περασμένο μήνα με 7 μηνυφυλάκες και 5 χαλιβουργών συναδέλφων και μένουν κάπου 4-5 δίκες ακόμα που...
Συνεχίζονται, όπως συνεχίζονται και όλες οι δίκες, τα μαθητοδικεία, τα αγροτοδικεία.
Αλλά αυτό που είπε προηγουμένως και Μαντώ, πρέπει να έρθει κάποιος, αν θέλει να παρακολουθήσει θέατρο του παραλόγου, μπορεί να έρθει σε μια δίκη των Χαλιμπουργών. Για να γελάει δηλαδή, όχι να δεις με τι γελία επιχειρήματα καταδικάζουν τους Χαλιμπουργούς.
Όχι μόνο Χαλιμπουργών, είδα ναυτεργατών στην Καβάλα. Ίδια. Ίδια. Μπορεί να ήταν copy-paste η κατάσταση. Η κατάσταση είναι ίδια.
Είναι αυτό που λέμε δηλαδή ότι έχουν βαλτεί να χτυπήσουν τους αγώνες, τους τακτικούς αγώνες. Έχουν βαλτεί να χτυπήσουν το δικαίωμα της απεργίας, όπως είπα και εγώ στην απολογία μου, ότι δεν δικάζονται οι Χαλιμπουργοί. Δικάζονται οι αγώνες, δικάζεται το δικαίωμα της απεργίας, το να έχει ο κάθε εργαζόμενος αξιοπρέπεια για να αγωνίζεται για τη ζωή του, για τη δουλειά του, για τα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει οι προηγούμενες γενιές, για τους συνταξιούχους που θα έχουμε και εμείς θα γίνουμε συνταξιούχοι.
Θα σε διακόψω και θα πάω στον Ηλία. Ηλία, κατά τη γνώμη σου, το θεατρικό έργο δίνει αυτά τα στοιχεία που τώρα λέει ο Συμφωνιός?
Καταρχάς, να πω τον ακριβό τίτλο, τον ακριβή τίτλο του έργου, που έχει σημασία, λέγεται «Περί τιμής», τρεις τελείες, ή αλλιώς «Η δίκη των Χαλιμπουργών». Έχει τη σημασία γιατί είναι τιμή στον άνθρωπο να στέκεται όρθιος, επάξια και να παλεύει με αξίες για τη ζωή του και όχι μόνο για τη ζωή του, αλλά και για τις άλλες γενιές. Είναι παρακαταθεί και αυτός ο αγώνας με βαριές βάσεις και για τους ανθρώπους που πρωτοπόρησαν με βαριά ευθύνη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε και θα συμφωνήσω και με τη Μαντώ και με τον Γιώργο και με εσάς, ότι σε αυτόν τον αγώνα και μέσα από το έργο μπορεί ο θεατής να δει την αξία της αλληλεγγύης, τη συστράτευση των ανθρώπων στον προμαχώνα αυτού του αγώνα, να βλέπετε γριές να φέρουν τη σύνταξή τους από απομακρυσμένα μέρη, να βλέπετε μαθητές μικρούς να φέρνουν 5 ευρώ παράδειγμα και να δίνουν στους Χαλιμπουργούς,
τους αγρότες ακριβώς,
να βλέπετε όλη αυτή τη συμμαχία.
Νομίζω ότι και από το εξωτερικό στείλανε.
Ναι, από πολλά μέρη, από Αυστραλία, από Βενεζουέλα, από Σουηδία, από Γερμανία. Μιλάμε, ήταν αυτή η στήριξη. Γι' αυτό και κράτησε ο αγώνας. Ένας αγώνας δεν κρατάει αν δεν φτιάξει συμμαχία, δεν θα κρατήσει αν δεν έχει ταξικότητα.
Αυτά τα στοιχεία τα δίνει το έργο.
Το έργο που εμείς θα προτείνουμε να παιχθεί στα σωματεία τα ταξικά, να παιχθεί σε χώρους που θα υπάρξουν αγώνες, γιατί γίνονται αγώνες. Εκεί ο άνθρωπος θα δει όλη αυτή τη φιλοσοφία ένθεκα κήθεν, δηλαδή τη φιλοσοφία των εργαζομένων και των συμμάχων τους και των αντιπάλων και των συμμάχων τους. Έχει μεγάλη αξία δηλαδή.
Ναι.
Είναι αυτό που λέμε ότι είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες, αυτό είναι.
Man. Don't scare for the bosses, don't listen to their lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Μαντώ,
ναι.
Αν σας καλέσει ένας φορέας, είπατε ότι συνεχίζετε να το παίζετε το έργο. Τι απαιτήσεις έχετε, μπορεί να μεταφερθεί τα σκηνικά σας, οι ανάγκες τέλος
ναι,
πάντων.
Θα σου πω. Το έχουμε φτιάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα. Όλα και όλα τα σκηνικά μας εμάς είναι τραπέζια και καρέκλες. Δεν έχουμε.
Μπορεί να παιχτεί δηλαδή και σε ένα διάλειμμα, σε ένα εργοστάσιο.
Θα ήταν,
ή σε μια γενική συνέλευση.
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να γίνει αυτό, παρότι σίγουρα θα χανόταν κάποια υποτίθεται από τα εικαστικά μέρη του πράγματος, θα κερδίζαμε επί της ουσίας όμως. Οπότε με μεγάλη μας χαρά. Και κάποια στιγμή μας είχε προταθεί να παιχτεί στη Softex και είχαμε πει ναι. Απλά δεν μπόρεσε. Έχουμε σταματήσει να το παίζουμε με την έννοια ότι δεν το έχει ζητήσει κάποιος άλλος. Σαν ομάδα έχουμε δεσμευτεί ότι όταν μας το ζητήσουν κάπου εμείς θα το πάμε.
Επαρχία έχετε πάει καθόλου?
Έχουμε πάει μόνο Αλιβέρι. Η ομάδα έχει τις εξής δυσκολίες. Καταρχήν έχουμε ένα εύρος από 19 χρονών μέχρι 70 κοντά. Μέλος της ομάδας. Άλλος δουλεύει 3 ώρα. Άλλος δουλεύει νυχτέρια. Άλλος δουλεύει πρωινά. Άλλος δεν δουλεύει καθόλου. Οι μέρες μας και οι ώρες μας που είναι ελεύθερες είναι η Τρίτη, την οποία κάνουμε και πρόβα, και ένα Σάββατο. Αργά όμως. Σάββατο από τις 8 και μετά. Θα μπορούσε για μια φορά να πάμε επαρχία. Απ' την άλλη, αν μπορούσαμε να καλύψουμε τα έξοδα.
Όχι, εσείς αυτός που σας καλεί, υποθέτω.
Ναι. Αν να μας ταΐσει, να μας ποντίζει, να μας κοιμήσει, θα πούμε. Είμαστε λίγο δύσκολοι και στα έξοδα. Όπως είναι αντιληπτό, όπως
είμαστε πολλοί δηλαδή.
Όπως όλοι. Είμαστε 16 άνθρωποι. Δεν είμαστε ένας και δύο. Πάντως, το θέμα είναι ότι έχουμε την απόλυτη θέληση να το πάμε. Και έχουμε κάνει κάτι που επαγγελματικές ομάδες κάνουν. Τη μια μέρα παίζαμε Αλιβέρι και την αμέσως επόμενη παίζαμε Ήλιον. Πήγαμε όμως. Δεν είπαμε όχι σε κανένα.
Να σας πληροφορήσω πάντως ότι η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ, με πολύ περισσότερα άτομα, έχει φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια συναγωνιστών.
Εμείς δεχόμεθα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις που να μπορούμε να καλύψουμε και από θέμα χρόνου, όπως είπα και τα λοιπά. Έτσι.
Γιώργη, ήσουν και εσύ στο Αλιβέρι? Γιατί...
Ήμουνα και εγώ, ήταν συγκινητικό πραγματικά. Ήταν πολύ συγκινητικό.
Νομίζω ότι έχεις παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις.
Με πήραν τηλέφωνο από εκεί παλιοί συνάδελφοι Γαλλιμπουργοί, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και ήταν εκεί πέρα. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό ότι το βλέπανε αυτό το έργο και νιώθανε, αν και ήταν και πολλοί που ήταν μόνιμοι για την περίοδο, ντόπιοι. Πραγματικά όμως δεν είναι το θέμα αυτό ότι να πάει κάπου η θεατρική ομάδα, είναι το έργο ότι ταυτίζεται τους θεατές με αυτούς που παίζουν το έργο. Για παράδειγμα, βρίζαν ας πούμε την πρόεδρο και τη μάρτυρα κατηγορία στην Ελενίστα από κάτω από τον κόσμο.
Ναι, ναι, στο Αλιβέρι ήταν εκεί ο παππούς που σήκωσε τη μαγκούρα και με το που λέει η πρόεδρος, ένοχη, τον κακό στον καιρό κάνει ο παππούς με τη μαγκούρα.
Ναι. Εσύ γιατί παρακολουθείς όλες τις παραστάσεις, τι συναισθήματα σου γέννησε αυτό το έργο?
Εντάξει, επειδή θυμάμαι πολλές φάσεις και ειδικά τη δίκη των Καλλιμπουργών, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για να φτιάξει ένα θεατρικό έργο πρέπει να έχει το μυαλό σου να πούμε πώς θα μεταδώσει σε αυτό που νιώθεις μέσα σου. Αυτός που το παίζει, αυτός ο ηθοποιός αν ταυτίζεται. Εάν έχει νιώσει την αδικία.
Δηλαδή έκανες παρατηρήσεις στον Ηλία αν το λέει σωστά ή δεν
το
λέει?
Όχι, δεν του έκανα καμία παρατήρηση γιατί απλώς είχαμε μιλήσει πριν παιχτεί το έργο. Εντάξει, τον έβλεπα, τον Ηλία τον έβλεπα σε πολλές συγκεντρώσεις που γινόντουσαν για τους Καλλιμπουργούς και ειδικά στην Κηφισιά που εργόταν εκεί πέρα, που για να κάνεις συγκέντρωση και διαδήλωση στην Κηφισιά ενάντια σε έναν εργοδότη σκληρό. Και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που βγάλαμε εμείς απ' έξω, ότι πρέπει να το παλεύεις και στην έδρα του αντιπάλου σου. Αλλά το θέμα είναι ότι το θέατρο διδάσκει, δηλαδή στην κοινή. Έχει στοιχεία τέτοια που έχει από χιουμοριστικά μέχρι δραματικά. Έτσι. Που δεν τα βρίσκεις σε άλλα φιαστά θέατρα. Είναι δηλαδή θέατρο βγαλμένο από τη ζωή, από το θέατρο από εργάτες για εργάτες.
Από το καμίνι των αγώνων, των ταξικών αγώνων. Ηλία, ναι. Χρειαζόμαστε πάντα μια απεργία ή ένα μεγάλο γεγονός για να γράψουμε ένα ή να παρουσιάσουμε ένα έργο βγαλμένο από τη ζωή?
Σίγουρα χρειάζονται ερεθίσματα, χρειάζονται παραδείγματα. Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται συνήθως παράδειγμα στην πορεία των άλλων ανθρώπων. Αυτό συνέβη και με τους Καλλιμπουργούς. Δεν ισχύει βέβαια πάντα, γιατί οι άνθρωποι που έχουμε στάση ζωής και ιδεολογία δημιουργούμε προϋποθέσεις στοχευμένης, πώς το λένε, εργασίας όσον αφορά τον πολιτισμό. Εδώ με τους Καλλιμπουργούς το παράδειγμα το ζήσαμε και όχι μόνο ταυτιστήκαμε, ήταν η δική μας υπόθεση. Και μέσα στο έργο λέει ότι αν χαθόταν ο αγώνας αυτός, θα χαθόταν μια ολόκληρη μάχη για την αξιοπρέπειά μας και τη ζωή μας. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι το έργο και η κατάληξή του σε καμία περίπτωση δεν δίνει μια αίσθηση τοπάθειας. Και είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Όχι. Δημιουργούμε προϋποθέσεις. Ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Έτσι και εμείς και η ομάδα μας είναι πολύ δυνατή ομάδα. Καλύπτουμε όσον άλλον. Έχουμε συναδελφικότητα, έχουμε ταξικότητα μικρή ή μεγάλη, δεν έχει μια σημασία. Το αποτέλεσμα έρχεται από τη συνεργασία μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πάρει απόφαση ο άνθρωπος με βαθιά συνείδηση, ιδεολογία και ταξικότητα, θα τα καταφέρει. Είναι ελπίδα αυτό που έγινε με εμάς. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, αν βελτίωσα τον εαυτό μου, το βελτίωσα μέσα από την ομάδα αυτή.
Εκείνη την περίοδο δούλευες?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι απολυμμένος από μια μεγάλη πολυεθνική. Την ίδια περίοδο έζησα στο πετσί μου όλη την βία, την καταστολή, την απειλή, τα δικαστήρια τα έχω νιώσει εγώ, μέχρι και τελευταία που έχασα το δικαστήριο σε βετίο γιατί κατηγορήθηκα ότι απεργούσα και με τιμώρησαν με ένα πρόστιμο. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να δώσουμε ένα λάθος μήνυμα στους εργαζόμενους, γιατί δίνουμε τη μάχη μας ανεξάρτητα την έκβασή της. Ήμουν απολυμμένος λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Ίσως εκεί πέρα να έδεσα μαζί με τον Γιώργο, γιατί ήμασταν αδέρφια και σύντροφοι και αδέρφια και συνάδελφοι. Ήμουν χαλιβουργός και ο Γιώργος ήταν εμποριοπάλληλος εκείνη την περίοδο.
Οπότε μπήκες μέσα στο πετσί του ρόλου, έτσι.
Ίσως, δεν θα περιαυτολογήσω, ίσως πιο βαθιά να μην έχω ζήσει συναισθήματα στη ζωή μου όσον αφορά αγώνα ανθρώπων. Ουσιαστικά με σημάδεψε, δηλαδή.
Θα μπορούσες να παίξεις τώρα ένα άλλο έργο? Θα το τολμήσεις?
Το παίζουμε.
Θα το κάνει. Φαντάζομαι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω.
Γιατί είναι έτσι που τα λες, να είναι η αρχή και το τέλος.
Όχι, όχι.
Δεν είναι ούτε η αρχή, τέτοια πράγματα.
Δεν είναι ούτε η αρχή, ούτε και το τέλος.
Ωραία.
Είναι το ότι βίωσε κάποια πράγματα. Η ομάδα έχει διάρκεια. Εξελίσσεται. Μέσα από αυτήν την ομάδα εξελίσσομαι και εγώ.
Και όλοι μας.
Και όλοι μας, πολύ σωστά μαντώ. Έχω χρεωθεί από την ομάδα και με μεγάλη μου χρήση έχω παίξει σε κάποιους άλλους ρόλους.
Με διορθώνουν. Να σε διακόψω, να πάω λίγο στη Μάντο. Στη Μαντώ, συνεχώς λέω Μάντο.
Δεν πειράζει.
Κατά τη γνώμη σου, γιατί είσαι συνέχεια καθοδηγής, ας το πούμε, την ομάδα.
Όχι. Δεν το δέχομαι.
Κατά τη γνώμη σου.
Με έχουν βαφτίσει σεναριογράφο της ομάδας, διότι είμαι πιο παράτολμη και γράφω πράγματα.
Ωραία, ωραία.
Με άγνοια κινδύνου.
Ωραία.
Όχι
από
γνώση.
Την εμπειρία σου, θέλω το εξής.
Ναι.
Μπορεί ένα σωματείο, μια λαϊκή επιτροπή, να στήσει μια ομάδα που να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο, ή πρέπει?
Οπωσδήποτε ναι.
Οπωσδήποτε ναι. Και τι, ναι, έχει,
και εγώ.
Τι ναι. έχει να προσφέρει μια θεατρική ομάδα?
Καταρχήν τη φωνή μας. Τη φωνή μας έχει να προσφέρει.
Γιατί, δηλαδή, όχι κόντρα στο επαγγελματικό θέατρο.
Σε καμία περίπτωση. Συμπληρωματικό θα είναι στο επαγγελματικό θέατρο.
Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
Έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, το όταν ανεβάζεις τον πολιτισμό, όταν κάνεις θεατρικές, μακάρι να έχει κάθε γειτονιά τη δική της θεατρική ομάδα.
Ή κάθε σωματείο.
Ή κάθε σωματείο. Ναι. Αυτό όχι μόνο δεν πάει κόντρα στο επαγγελματισμό, αλλά θα γέμιζε και τα θέατρα τις καλές παραστάσεις.
Τι έχει να προσφέρει σε ένα θέατρο. Σωματείο το να φτιάξει μια θεατρική ομάδα όπως τη δική σας, ένα σωματείο? Μπορεί, είναι εύκολο, θα του προσφέρει κάτι?
Σίγουρα, εγώ θα πω ότι σίγουρα θα του προσφέρει και ότι σίγουρα μπορεί να το κάνει. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί θέλει δουλειά. Όπως εμείς το εισπράττουμε θα το πω και όπως εμείς το βιώσαμε θα το πω. Δεν έχω καμία ιδιότητα επαγγελματική να δίνω τέτοιες συμβουλές. Θέλει αρκετή δουλειά, θέλεις να φέρνεις κάποιες φορές πράγματα στα μέτρα σου. Αν κάποιο σωματείο για κάποιο λόγο που εκείνο ξέρει θέλει να ανεβάσει π.χ. Σέξπιρ, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να το κάνει με τα μέλη του σωματείου. Δηλαδή εκεί πια χρειάζεσαι και επαγγελματικές γνώσεις ηθοποιίας, απομνήμονευσης πραγμάτων κτλ. Όμως θεωρώ ότι με παραστάσεις που λίγο πολύ πρέπει, μπορείς να τις φέρεις στα μέτρα σου. Παραδείγματος χάρη, η σύνθεση των περισσότερων θεατρικών ομάδων που ξέρω είναι, άντε να μην πω ένα θέρετο ποσοστό, να πω το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες και κανένα δυο άντρες. Τη Λυσιστράτη θα παίξουν όλα τα σωματεία?
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Θα ψάξεις να βρεις πράγματα που μπορείς να εκφράσεις ή να τα δημιουργήσεις. Εμείς ένας από τους λόγους, πολύ μικρότερος όμως λόγος, που ξεκινήσαμε με τους χαλιβουργούς ήταν αυτό. Γράφτηκε πάνω στην ομάδα. Παίζουμε χαλιβουργούς με τρεις άντρες. Όλα τα βοηθητικά τα δώσαμε σε γυναίκες. Μα δεν είχαμε παραπάνω άντρες. Κάναμε οντισιόν στις πικετοφορίες. Η οντισιόν ήταν σε παρακαλούμε, έλα στην ομάδα, γιατί χρειαζόμαστε άντρα. Ναι, έτσι βγήκε η ομάδα. Οι χαλιβουργοί όμως μας δέσανε. έχουμε παραπάνω κόσμο τώρα. Σαν η δουλειά αυτή μας έδεσε.
Τι ετοιμάζετε, είπες, και τι είπες προηγουμένως.
Τι ετοιμάζουμε. Έχουμε πάνω σε κείμενα, κάποια από τα κείμενα του Νεγρεπότη, τα έχουμε μπλουτίσει με δικά μας κείμενα, δηλαδή κάπου είναι βασισμένο σε κάποια κείμενα, κάπου με δικά μας κείμενα. Είναι μια ιστορία που λέγεται «Δικός μας ο κόσμος», αποτελείται από βασικά από 9 σκηνές και πάλι το ίδιο μήνυμα δίνει. Δηλαδή εμείς ό,τι θεατρικό και να κάνουμε, το ίδιο μήνυμα θα δίνει πάντα. Εδώ, στην Ανηρήνευτη, ταξική πάλι, πάμε μέχρι να αποτινάξουμε τις αλυσίδες μας. Ό,τι και να μας δώσουν
και
να
με
κάνουμε.
Χιούμορ, έτσι.
Εμείς αυτό θα κάνουμε. Στο Νεγρεπόντι θα το κάνουμε και γελώντας.
Και πού μπορεί να σας βρει κάποιος?
Προς το παρόν πουθενά. Στο web radio του πάμε.
Πάντως συγγνώμη εδώ να πούμε ότι η ομάδα έχει ασχοληθεί και με άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε ανεβάσει μόνο δύο έργα, έχουμε ανεβάσει και για τον
Μπελογιάννη. Να ολοκληρώσω, μανεράκι μου, λίγο και συνεχίσει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Όταν όμως δεσμευόμαστε εδώ ότι όταν θα το ετοιμαστούμε θα έρθει δελτίο ενημέρωσης στην εκπομπή ότι θα είμαστε εκεί.
Μα κάπου κάνετε τις πρόβες σας.
Είμαστε στο στέκι εργαζομένων πατησίων Κυψέλης, ναι, είναι πατησίων 252. Κάθε Τρίτη 8.30 ώρα.
Να το, λοιπόν,
και δεχόμαστε, βεβαίως. Και δεχόμαστε πάντα συμμετοχές, όλες τις συμμετοχές, όποιος θέλει έρχεται.
Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κοντά σας θα είμαστε την άλλη Παρασκευή, 7 με 8.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ το web radio του ΠΑΜΕ.
Ευχαριστούμε.
Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Χαίρετε.
Να είστε καλά.
Εμείς είμαστε οι εργάτες. Χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε οι εργάτες.